Kæru hlustendur, gestur minn í Segðu mér er Ingunn Jensdóttir, leikkona og leikstjóri. Velkomin í þáttinn.
Já, takk fyrir.
Varstu smámælt?
Var ég? Já, ég var nefnilega alltaf smámælt. Það var nú alveg. Þess vegna fór ég nú út í þessa leiklist, sko. Ég ætla hann aldrei að fara út í leiklistina, sko.
Nei.
En ég var látið að segja setningu, sko, sem að var hérna í mæfi leiti. Ég átti að öskra fram í salin blóm til sölu.
Já.
Og svo kemur Baldvin Halldórs til mín og segir, má ég sjá, hvernig segir þetta? Hvað, þú segir, blóm til sölu, segir ég alltaf. Já, hvað er tungan? Hún á að vera uppi, segir hann. Uppi, ég gissa ekki, alls ekki. Já, hvernig, já, þetta er nú bara ekki hægt, þú verður bara að æfa þetta mannski, að þú getur ekki verið svona smámælt. Já, já, allt í lagi, ég skal reyna að láta laga þetta og ég fyrir til að æfa skvaran og ég held að hann geti náttúrulega verið bara algjör töframæður og en þá var það náttúrulega bara, sko, ég var að leysa upp úr fjallæfendi og var alveg, ég var svo nervis, ég held myndi deyja. En ekki gata að hjálpa mig með þetta, en hann segir svona við mig, sko, Ingunn, veistu það að þá fara að taka inn í leiklistaskólan og þú ert akkurat manneska sem að vantar svona í leikhúsið, svona ung leikona, sko það vantar svolítið leikonu, sko. Ha, ég, guð hjálpir, ég hef aldrei ætlað mér að fara að leika, það finnst alveg nóg að vera að dansa enda löst, sko, alveg frá, næstu því frá fæðingu. Jú, ég skal hjálpa þér, segir hann. Hjálpa mér. Og hvað? Já, komdu bara til mín annarkvöld. Og hann fyrir að láta mig taka einhverja svaka senur og ég veit ekki hvað ég var. Ég ætla að hjálpa smámælt.
Gera senundar. En þó það.
Þó það.
Já.
Og hann æfði mig og ég fór í prófið og ég komst inn og allt þetta.
Þetta er semst leiklistaskóli Þjóðleikhússins.
Já,
sem þá var.
Já.
En þannig er það ekki yngum búin að vera í ballettskóla Þjóðleikhússins.
Já, sko frá 11 ára.
Já.
Já.
Var þetta ekki vola, sko, svona fýtt skóli?
Jú, ballettskóli. Það var nú engin smá ægi, sko, það þyrfti nú eiginlega taka alla núna í dag, sko, og læra svona lega.
Já, það var mikill lægi.
Rosalega lægi. Það var ekkit elsku mamma, sko.
Nei.
En,
sko, en fannst þú að hafa grætt á því?
Grætt á því? Ég bara fyrir lífstíð. Og bara einhvern veginn, bara... Það, svo var svo náttúrulega svo rosalega gaman Helgi Tom var náttúrulega eini gæin sko.
Jú, jú.
Og hann var svo sætur og er sætur ennþá hann er nýhættur í San Francisco
já, já.
Hann er jakkald mér og við erum búin að vera eldast við hann og fara á marga sýningar erlendis og fylgjast með honum fórum með að sér til Parísar einu sinni og hafa með sýningu þar og við vorum alltaf að reyna að ná sambandi við hann því að okkur langaði svo að komast inn á æfingu og við sendum honum tölvupóst og hann svarar engu sko og svo enda með því að ég segi við stelptum við hættum bara að vera að vesenast þetta hann má bara ekkert vera að þessu maðurinn og hérna við komum bara út á bar hérna segi ég og við förum út á barinn og við erum rétt komnar með glasi á skála þá heyrum við ég vissi ég myndi finna ykkur hér þá var það helgin alltaf teknin alltaf okkur
já, já, maður á bara að býða
já.
En sko, svona þínir draumaringun þegar þú ferð í leiklistarskólan hvað sástu?
Sá ekki neitt ég allaði mér aldrei að gera þetta sko. En svo náttúrulega þegar maður byrjar á þessu þá er þetta svakala spennandi sko. Og ég hugsa nú bara nú er ég búin að vera að vinna við þetta öll þessi ár. Ég held að ég byrjaði í gagnfræðaskóla Garðabæjar, þá setti ég upp tilraun på Bónus. Og hérna, og þá fór ég hugsa, sko, þetta er nú bara dálítið gaman, sko. Og hérna, og ég, já, svo, það var svo voða skemmtilegt að það var strákur sem að ég hitti núna fyrir jólin og hann segir, Ingunn, er þið ekki Ingunn? Jú, segi ég, heyrðu, mér langar bara svo til að segja þeirra að þú varst að leikstýra okkur hérna í Deilerium Búbónis, hérna í Garðabæ og veistu það að við, síðan þá höfum við alltaf komið saman og sungið lögin úr Deilerium Búbónis, alltaf fyrir jólin. Það seti ekki fallið. Ég bara þóli ekki mikið svona, ég fer alltaf að gráta. Sko.
Já, sívólandi.
Sívólandi.
Já, en sko, þegar þú klára skólan og þá, þú veist, þá ferð að hugsa, fæ ég einhver tækifæri eins og bara alltaf.
Já, ég náttúrulega byrjaði á því að fá hérna Kristrún í Hamravík, þú veist, Anitu þar.
Já.
Og þá byrjaði svona ballið, sko.
Og, Býtu, og, það var bíómyndir ekki?
Já, jú, jú, það var þannig að eftir Guðmund Hagalín og Sigurður Hagalín lék aðluturki og ég litlu Anítu sem að egnast barn upp á höyði og allt það. Og það var rosalega mikið reynsla um alveg ægilega skemmtilegt og svona það var bara flott hlutverk og ég nú svolítið þekkt út af því, hvað var stúki, Kristján Hamrik, svo er þetta alltaf inn á, þú veist, fólk er að horfa á þetta í dag.
Já.
Og
hvað er langt síðan þú er hort á með þessa mynd?
Guð minn góð, það er langt síðan. Já, ég sá hana, það var vel að sýna hana bara í sjónvarpinu. Og þá sá ég sem ég svakalega flott að mér hárið hana.
En svo náttúrulega sko, Ingur, þegar maður spyrði hvað eru sett margar sýningar í svona áhuga leikhúsi? Þú varst svona held 40 eða 50?
Já, ég get svo svarað að ég, það er svona 40, segi ég, bara allt land. Það er svona þekki alltaf og ef einhver gargar í mig, sko, í kringlunni, þá fyrir sig alltaf, var hún í fyrirlega, hún var í kabarett, nei, hún var ekki þar, hún var í þrek og tár.
Já.
Svona, þú veist, ég þekki svo marga og þau þekkja mig að því var leikstjórinn.
Svolítið þannig, já. En, af hverju ferðu að setja upp sýningar út á landi?
Það var nú bara eiginlega, það vantaði leikstjóra í hérna einhverja sýningu og það var mér sagt það að hérna hann ætlaði alltaf að koma einhver maður frá Neskustaf og ætlaði að leikstýra þeim en hann datt alltaf í það.
Já.
Og hver er Helgi og þú verður eiginlega að koma og hérna, þá byrjaði ég svona og ætlaði náttúrulega aldrei að gera aftur sko, en svo bara áfram gakk, og svo var mér farið að þið geta svo skemmtilegt og ég tala nú ekki að vera bara út á landsbyðinni sko, og kynnast því fólki, það var dásamlegt, alveg. Og ég var náttúrulega búin að vera náttúrulega á höfn og hérna, og svo var ég á Kvolsvelli. Og bara við erum svona landsbýtúttur, sko, ég og Ingi Leif, náttúrulega hún ólst upp hjá mér þar, sko. En ég á, sko, ég egnast fjögurbönn.
Já.
Og hérna, já, hún er yngst, sko, Ingi Leif, og við friðum áttum hana saman, sko.
Þannig að, sko, ástæðan fyrir því að þú ferð og flyttur á höfn, bæjar áttan sjálf, eins og dóttiðin sagði.
Já.
Af hverju fórstu þangað?
Já, ég var beðan að setja upp leiksýningu þar.
Já.
Og leikstýrði henni. Og hún gekk mjög vel. Já, og þar var ég bara og þar kynntist ég öllu þessu fólki náttúrulega og bara kynntist þessu manni sem ég fannst náttúrulega ægilega skemmtilegur en svona frekjulegur og ekki svona í miðkominni en svo var hann með mjög mikinn húmor. Það ég leit alltaf eftir því. Og hérna, já, svo bara þróast þetta eins og þú þekkir örglega.
Þannig að Friðjón er semst setni maður þinn.
Já, já, og hann var síslumaður hennar.
Já.
Og þá var ég bara, svo giftum við okkur. Heyrðu, þá var ég náttúrulega orðin síslumaðs frú.
Já, hvernig var það einhvern?
Vá, það er alveg svaka vinna. Sérstaklega vegna þess að hann bauð alltaf öllum heim. Ég var alltaf með tilbúið, sko, hérna, vöflu degið inn í ískap og alltaf búin að þeita rjóma á hverjum einasta degi. Þá bara setti ég og kveikti á kallinum og held upp á og reyndi að vera alltaf tilbúin þegar hann kom frá skrifstofunni, sko, með vini sína.
En sko, þetta er svo ólíkt kannski þínu lífi í Reykjavíkinguna, frá því að vera bara í leiklistinu eitthvað.
Já, en þetta er alls skipulag. Þetta er alls skipulag. Og maður þurfti, ég var með fullt hús af börnum því ég var í leiklistaskólanum og þetta og ég þurfti alltaf, ég var alltaf búin að öllu, mamma hjálpaði mér svo mikið og hún passaði fyrir mig og hérna, og hún sagði, Ingu, þú mátt ekki vera búin að gera allt því ég kem, ég verð að hafa eitthvað að gera hérna, skilur við, manneski sem var alltaf að vinna, hún var frá Lómatjörn.
Já.
Ég fyrir því. Já. Og hérna, og þetta var bara alveg, eins og ég segi, þetta er bara skipulega.
En fast er, sko, leittist þér aldrei?
Leittist?
Í sveitinni?
Nei,
bænum,
aldrei.
Aldrei?
Nei. Aldrei, það er svo gaman að kynnast þessu svona vel.
Já. Það er mikilvægt fyrir það að hafa einmitt kynnst.
Já, og líka það að Friðjón alltaf, hann þekkti alla og fór á alla bæi og allt svona. Þannig ég kynntist allir fólkingunni svo vel. Og þetta eru allt saman vini mínir og bara yndislegt. Já. Og ég setti upp í Nesjónum líka, ég setti fiðlaran. Það er síðasta sýningin sem ég leikst í því. Það var fiðlaran og þakkinu í Nesjónum.
Já.
Já. Og það var alveg svaka flott sýning. Fiðlaran er náttúrulega eins og hann er.
Já, já.
Já. Þrisasinn verði ég búin að setja hann upp, sko. Og hann er alltaf slegið gegn. Já. Hann er bara þannig.
Það er hann svolítið frábær sýning.
Alveg frábær.
Þannig að sýslumannsfrúin sett upp leiksýningar.
Já, 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 já. Alveg á fullu. Alltaf á fullu. En svo þurfti maður að vera keiran alltaf í brjálu veðri, sko, frá Laugavatni og heim, sko.
Já.
Og svona, og ég var stundum svo hrædd, sko, ég var alveg að deyja og hræðslu, sko. Því það var náttúrulega alltaf vitlust viður yfir vetunni, sko.
Já.
Einu sinni stóði ég bara föst með bílinn, sko. En var létt sér hafa þetta alls saman.
Já.
Já.
En svo fariði á Kolsvöll.
Já.
Og það er náttúrulega bara, þú veist, síslumaðurinn verður bara hlýða því einhvern veginn. En hvernig fannst þér að...
Hann sótt um það.
Hann sótt um það.
Emma, já, þeir verða að gera það, sko.
Já.
Og hann var eiginlega að hugsa um mig, sko. Ég kæmis nær móður minni,
já,
sem var ein í bænum.
Mm.
Skilur við, já, engin sískinni. Ég bara ein.
Já.
Já. Og þess vegna er ég svo montin að eiga svona mikið af börnum og barnabörnum. Og öllu þessu, sko, það er
Já.
Er ekki flott?
Vel gert.
Vel gert. Ég hafði nú ekki mikið fyrir því, sko.
Nei. Förum aðeins tilbaka þegar þú ert að taka þátt í, ert að leika í My Fair Lady.
Já, guð minn góður. Það var nú eitt, sko, það var náttúrulega búið að segja okkur í ballettinum, sko, þið verðið með í My Fair Lady.
Ja, var þetta ekki einmitt þannig að ballerinina voru í svona
í mörgu? Öllu, já. Við vorum í öllu, sko.
Já,
og það sem að maður þekkir af músík í gegnum tíðina.
Já.
Þú veist, allir þessir sartarsfjöstinnan, betlistúdentinn, allt þetta sem er í tíður og allt þetta, sko.
Já.
Og maður heyrir eitt að bara, guð, bara í hverju var þetta? Já, það var í þessu.
Já.
Þú veist að maður, þetta var svo lærdómsríkt.
Já, já.
Já, já, já.
Og þannig að þú ert í þessu og ert að dansa, ekki?
Já, nei, ég ekki, já, ég er náttúrulega að dansa, sko, en
já,
svo er ég náttúrulega ólétt hana.
Já.
Komin einn mánu á leið og ég hugsa um mér, hvað er með náttúrulega, ég verð að vera með í My Fair Lady, sko, ekki hægt annað. Og ég tala við bílstöð sem var náttúrulega okkar meistari og hann segir, já, ef þú treystir þér, já, þá treystir ég þér alveg, sko.
Já.
Og það var þúr. Og ég dansa allan tíman, þá getið ég komið 4.5 og þá hætti ég.
Já, já.
Og gifti mig.
Já,
já,
auðvitað.
En svo fór ég til læknisins. Það var kíkja á mig. Og þá segir hann, Guðmenn, almáttur yngur hérstóttir, ég var í leikúsunni í gærkvöldi og ég sá því þarna og þú varst bara á kvolfi og svo endaður í splitt. Ég held ég er ekki eldri. Og ég sko, er ekki allt í læmi það. Mér líður bara mjög vel. Krakkin var náttúrulega vanur þessu allan tíma.
Já, já. En svo kannski þessum tíma þá einhvern veginn þótti það er
ekki deis mikið eins og í dag.
Nei, nei.
Þetta er alveg, þeir verða óleita strax og alveg opbóðslega óleita.
Já.
Já.
En sko þínir draumar, hafa þeir alltaf ræst?
Já, já.
Yngun?
Já, ég segi bara gjarnan vegna þess að maður verður náttúrulega að vera jákvæð, sko, og njóta lífsins og vera góð manneskja og hjálpa öðrum og svona. Ég bara hugsa alltaf svolítið svona. Já, ég, sko, mínir draumar eru líka það að syngja. Ég er búin að vera í, sko, ábyggilega, sko, svona 6-7-8 kórum.
Já.
Já. Óperukór Hafnarfjarðar, það var stór kór og það var sungum við, sko, bara þessi stóru lög, sko, úr óperum.
Já.
Það var eiginlega gaman. Og núna er ég í Fell og Hóla kirkju og það er nú svona bara messa daldið og
Þannig að þú mætir í messa mótnana?
Já, ég var alltaf gert það. Já, já, það er ekkert margir sem mæti messu, sko.
Nei.
Þú veist, það er svo drýr, kannski. Það er alltaf sömu kallandir og þeir kom alltaf til sömu og daldi þreytir.
Já, já.
Já.
En kóri kemur og syngur, það er náttúrulega
já,
svolítið gott.
Já, það er gaman.
Já.
Og hún er náttúrulega frábær undirleikari, sko. Svo bara tekur hún hérna ótum lífsið eitthvað að þú veist alveg gekkja, sko.
Já.
Já.
Sko, þú ert svolítið svona fjöllistakona einhvern veginn.
Já, ég er bara, já, svona út um allt.
Já.
Já, ég er líka bara einhvern veginn þannig týpa, sko. Mm. Ég er, já, mér finnst ofsalega gamla lífinu.
Já.
Já. Finnst bara ægilega, bara, og líka að mála, sko, ég get sagt það. En ég er náttúrulega var í Vallendunum og allt þetta, sko. Og svo fór ég í myndlistaskólan upp í Kópavogi og þar leigjum við svona sal og erum mörg þann inni. Og við erum bara alltaf þarna tvisvar í viku, alltaf. Ég hlakka alltaf svo mikið til Það er dásamlegt fólk sem ég er með hana og þar er ég með sko hérna olíuna, alveg risastóra myndir. Og ég
er... Hvenær byrjaði að mála?
Ég byrjaði þarna með vasslíðina sko.
Já.
Ég byrjaði hana til vasslíðunum sko og hérna og svo er þetta bara allt svo skilt.
Já.
Og ég var bara hjá mjög góðum kennurum fyrst þarna upp í hérna Kópavogi.
En var það þegar þú varst orðin síslumannsfrúm?
Það var í löngu orðin hægt að vera síslumannsfrúm.
Já, þegar þú byrjar að mála?
Já.
Já.
Nei, ég var náttúrulega alltaf í vasslítunum, sko.
Já.
Alltaf nú að gera.
Ertu aln upp á svona menningar heimili eins og varst að tala?
Já, ég var, sko, það er óskaplega mikil söngur í kringum mig.
Já.
Og mamma náttúrulega syngjandi við pöttunum alltaf, sko. En hún var í mörgum kórum og svona. Og þetta kemur frá Lómatjöt, sko. Þar var amma, sko, náttúrulega, hún, það voru sko 11 börn. Það var 12 barni, hún tók það að sér og það var hún Ingileif sem að bjó á Blönduósi. Hún tók hann að sér 5 ára því að systir hennar dó. Ömmu, sko, já. Og þarna var bara sungið endalaust og afi kifti hérna, hann kifti orgel fyrir ömmu. Og mér var sagt það sko að þegar einn byrjaði með kannski milliröðin einhverstaðar sko, að þó tók sopranun upp einhverstaðar annarstaðar í húsinu og svo var það bassin sem kom inn líka. Svona var það var syngjandi alltaf.
En hugsaði þetta einmitt eiga 11 börn og hugsaði svona, jú, ég get tekið 12 börni.
Já.
Það er ekkert mál. Já.
Nei, ekkert mál. Já. Og ég var stundum að segja um hvað, það var bara alltaf nú borða og svona sko. Alltaf, það var svolítið síld og það var alltaf núpa afi, var alltaf, fór alltaf á sjóin, sko.
Já.
Já, til að hafa hún í fólkið.
Já.
Þetta er rosalega fallegur staður hennar Lómatjörn.
Mm.
Og hérna, já. Þetta er bara, já, svo er ég náttúrulega ættu líka frá Bíldudal, sko. Pappi var það, sko. Mm. Ég þykir alltaf voða vænt Bíldudal og amma mín, hún, Ingun Jensdóttir, hún átti heima þar, sko. Og hérna, og við, mér finnst einhvern veginn ég vera svo daldið tengt Bíldudal.
Mm. Þegar þú kemur þannig, finnur þú þá fyrir einhverju?
Já, mér finnst að, ég hef nú verið með sýningu þar, bara ganni, sko.
Já.
Og hérna, já, mér finnst mjög gamla koma að ganga. En hérna, Sigríður Sjöft frænka mín, systir mömmu, sem var náttúrulega alveg fræg fyrir norðan, hún var svona organisti sem fór í allar kirkjur, sko. Þú veist, það vantaði þarna, og hún var alltaf með kóra. Og svo þegar að mamma er jörðuð, guðminn almáttur, þá var náttúrulega fylltist húsið og veistu hvað mér datt í hug að gera. Ég sagði mér, mamma bauð alltaf, hún sagði alltaf þegar að koma einhverju heimsókn, heyrðu, elskan mín, ég ánum bara ekkert með kaffinu, en hérna, má ekki bjóða þið bara sér í glas. Gunna mín, ertu brjáluð, ég er á bíl, sögðu alltaf allir. Hvað, það nú allir lægi, svona nokkri dropar að sér ekki. Já, en allir lægi. Svo er mamma, svo deyr hún og mér dættur í hug. Friðjón, við kaupum kassa hérna af sér ekki, bjóðum öllum sér ekki. Og hann stóð bara með bakkan þegar allir komi hérna í erfidrykkjuna á Greinmel 14 og hérna og allir náttúrulega svona mátu leigir og þá var náttúrulega að byrja að syngja sko í öllum röddum og hérna og það var alveg sungi bara enda laust sko. Það var akkurat eins og mamma hefði vilja hafa erfidrykkjuna sína sko.
En hvernig yngun hefur svona, hvernig hefur lífið farið með þig?
Bara mér leiti.
Já.
Ég bara, já. Bara allir leiti.
Já.
Já. Og ég hérna, sko, mann alltaf elst upp og ég er einabarn fóreldra mína. Í næsta húsi var Hanna vinkona mín, hún var líka einabarn fóreldra sinna. Og við vorum eiginlega eins og systur. Og ef að var saumaði kjóla á hana, þá saumaði mamminn alltaf kjóla mig líka. Svo fallegt, svo gott fólk. Og þetta bara svo yndislegt og það var alltaf... Og svo í kallaranum þar var Elín, gamla Guðjónsdóttir, við tölum saman á hverjum einasta mótni. Hún er 98 ára, vinkona mömmu, sko, á teimi kallaranum. Dásamleg, hefur lifað sínu lífi, sko, og alveg dásamleg. Maður græði mikið á að hlusta á hana, sko. Já, þetta bara, lífið er bara dásamleg.
En svo getur líka verið erfitt þegar að þú missir dóttu þína.
Já, það var ræðilegt.
Já.
Og það var eitthvað bara sem að bara gerist bara búm.
Já.
Og maður veit ekki neitt og var ekkert aðeins ekki neitt og nýlega 50 og þú veist hún 52 eða um þá.
Já.
En ég náttúrulega byrjaði sko að hérna, ég fór náttúrulega alltaf að gröfinunnar og hérna og þar voru náttúrulega sér rosa kransar og allt þetta. Og ég tók alltaf myndir af blómunum. Svo því kom heim að þá málaði ég vatnslita myndir eftir þessum blómum hérna.
Eftir blómum sem voru
á leiðinu. Já, sem voru á leiðinu hennar. Og svo ég búin að mála svo mikið og þá koma vinkonur hennar í heimsóttinu mín og þær segja sko, guð mér, almáttu, þú verður alltaf sýningum manneskja. Rosalega er þetta fallegt. Og það er ekkit annað. Ég bara læt ramma bara inn alveg helling. Það er útvega mér stað og ég seldi allar myndirnar. Þær voru 34 held ég.
Allt sem var blómamyndir
allt frá? Allt blómamyndir frá leiðunina Perluminnar.
Hvað gerði hún, Perla?
Perla, hún var sko, hún var hérna, já, ég veit ekki hvað, hún var, það endaði með því hún var að vinna við hrotu fyrirtækið, ég man ekki hvað það heitir. Já, nei,
hún var ekki, hún var í tónlistinni
Nei, sko, hún var náttúrulega, já, mótutukur, hún var formað mótutukur sér,
akkurat,
sko.
Já, emitt.
Og það var náttúrulega vinna út af fyrir sig, sko,
já,
mjög mikil vinna.
Já, já.
Og hérna, og þetta var alveg rosalt sjokk, bara, maður bara átti ekki orð.
Nei. Þetta var 2020 og hvað tvö?
Já, 7. janúar 2022.
Já.
Og hún á, sko, þrjú börn.
Mm.
Og svo er að koma fleiri út af henni. Lítlir ungar.
Já.
Já, já. Lítlir perlungar. Já, já.
Já.
Þetta er bara svona. Svo, heyrðu, ég ætla að segja, sko, ég var að segja að hann, sko, ég var svo grát, sko, ég þóli svo lítið. Ég fyrir alltaf að gráta.
Mm.
Og hérna, svo eins, þá erum við í útför við Friðjón. Og hérna, já, þetta var bara vinur Friðjón, sko, sem að var verið að gera það. Og svo þegar við komum út úr kirkjunni, þá segir Friðjón, yngun mín, þú grætur svo mikið og þú þekkir ekki eins og niður mannin.
Já, já, akkurat.
Bara ég vorki henni alltaf öllum svo mikið, sko.
Já.
Og litli bönnunni sem voru alltaf meira einhverja kransa, ég þólið ekki.
Nei, 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 ég bara skilda mjög vel.
Já, svona, bara
já.
Þetta.
En
já.
Sko, að því þú hefur, þú veist, sko, hú, mjög heilsurhaustið ekki.
Jú, jú, jú.
Hvað ertu, 83 ára?
Já, já,
já. Keiri náttúrulega bara eins og vindurinn.
Eins og vitlaus manneska.
Eins og vitlaus manneska.
Það er eitt maður sem segir alltaf við mig, frú mín góð, keiri þér ennþá, bílinn í þar.
Já, bílinn í þar.
Ha, það er bara kvöld mín góð.
Já. Þannig að þú er henni sko, þú veist, það eina sem hún gerir á mótnana, það fyrsta sem hún gerir á mótnana.
Það er mála.
Það er að mála, en líka taka blóðþrýstingstöflun.
Já, ég byrja náttúrulega á því, sko, til að ég rinni ekki niður áðunni fyrir að mála.
Nei, þú verður
að hafa þetta. Og svo náttúrulega sterka kaffi, sko, það er náttúrulega.
Já.
Á lýsi og svona.
Já.
Nei, það er bara máli að vera ánægður. Maður verður að vera ánægður.
Já.
Og segja bara, eins og ég segja alltaf sjálf, sko, bara, á minni stendi í lappina, sko, þá er þetta flott.
Já.
Það er svo margir kringum mig sem eru konri með grindur og mjög, mjög, mjög margir. Og með einhverjar ægilega, einhverjar viki, sko.
Já, já.
Maður bara verið að hoppa og skoppa með maður getur.
Já. En ertu, sko, þegar að Friðjón deyr,
já.
Hvað ertu þá gömul?
Hvað er ég gömul?
Já, hvað, hú veist, hú veist?
Ég má ekki.
Þú marst það ekki.
Nei, nei, ég er ekkert að fá í það.
Nei, en þú veist, hvernig var lífið
eftir ég, það var rosa
að það er búin að missa hann?
Já, það var rosa lerfið, það því að hann var sterkur karakter, sko.
Já.
Já, og hérna. Já, það var eiginlega mjög erfitt, sko. En hérna, svo kemst mann yfir hlutin einhvern veginn og ég byrjaði í golfi og það var náttúrulega alveg, lífsins eiling sír, sko, þetta er svo gaman að vera í golfi og ég er að fara núna til Spánar. Já, og ég ætla að fara og vera í viku.
Já.
Já. Og hérna, ég fer stundum, sko. En mér vantar eiginlega partner.
Mm.
Vistum einhvern á lausu?
Því miður ekki, einhvern, því miður.
Nei, því miður ekki. Ok, þú lætur mér bara vita.
Ég gerir það. En er það svona, þú veist, þetta að gera alltaf eitthvað, hafa áhuga?
Alltaf áhuga á öllu sem er að gera. Já. Það er bara, sko, og náttúrulega málningin og þetta gefur mér svo mikið.
Mm.
Og ég bara er aldrei í neitt fílið að neitt, sko, ég bara einhvern veginn sigli í gegnum þetta alltaf.
Já, já. En sko, leiðist þér aldrei?
Nei, aldrei. Ég bara er þannig. Mér finnst bara gaman. að lifa. Og bara allt þetta fólki kringum mig og svo óbóðslega mikið að góðum vinkunum og cabaret girls, sko. Ég kvæntum okkur cabaret girls.
Akkurri?
Að því vorum við í söngleiknum cabaret í gamla daga.
Sem að settur upp
í þjóðleikhúsinu. Já, já. Og við höfum haldið áfram síðan, sko. Þó, við höfum alltaf hérna.
Voru þið danspíðuna þá eða?
Já, já. Og þar dansaði ég náttúrulega kossadansin við Þóri Steingrímsson. Og það er nú það eiginlega það erfiðasta sem ég hef gert í danslistinni. Af því að það mátti ekki, sko, við erum að hanga saman og kossin var þrjár mínútur. Kossadansin. Og þetta var lengsti koss sem hafði sést á íslensku leiksviði.
Algjörlega.
Já, þrjár mínútur.
Og er hann kallaður kossadansin?
Já, alltaf.
Já.
Kossadansin. Og svo setti ég upp kabarett. Og ég gat látið stelpu og strák dansa þetta. Ég hafði bara aðeins stittra, sko.
Já.
Já. Ekki en, alveg þrjár mínútur.
En þessi sýning, náttúrulega í leikhúsinu á sínum tíma, hún sló náttúrulega algjörlega gegn.
Alveg. Bessi.
Var ekki Bessi?
Hann... Welcome, bienvenue, welcome. Svo gaman. Það var alltaf svo gaman.
Já.
Og svo var mann alltaf því að maður alltaf með fullt hús af börnum og alltaf var reyna að hafa einhvern mat í potti og hlaupa svo og var, kom alveg á síðust stundu, þú veist, Bessi sagði stundu, sko, yngunni komin og getur byrjað.
Já.
Þá var það symfónía, sko. Fórspilið, takk.
En þegar er svona mikið líf einmitt, sko, í leikhúsinu og setja upp þessa frægu sýningu.
Já.
Og einmitt, og vera svo samt með sínar svona, þú veist, skildur,
já.
Fara heim, hugsa um börnin,
já.
Vera alltaf að hlaupa á milli, varst aldrei sko þreytt á þessu?
Nei, nei, maður verður bara skipulega að segja, alveg í bótt.
Já.
Já, það er bara þannig, og annars kemst maður ekki yfir þetta.
Nei.
Já, en mér myndi langa til að leika. Ég er búin að læra svo mikið á því að leikstýra að ég er bara einhvern veginn búin að finna alveg nákvæmlega einhvern veginn, sko, mér langar svo til að leika, ég er aldrei beðin.
Nei.
Og ég hugsa með mér þetta er allt í tísku hérna eindómar eldgamla leikkonur.
Já.
Akkur er allt í tala við mig.
Já. Þannig að þú finnur þarfina til, þú veist, til langra.
Já, mér langar til þess. Ég veit, ég kann mjög mikið núna.
Já.
Maður er búin að vera að kenna hálfu landin að leika. Og það er ekki skrítið, maður bara þroskast á þessu og lærir endalaust, sko. Sá lærir sem lífir.
Jú, jú, það er stoppikilegt. En að því að þú talar einmitt um kvikmynda, sko bíómyndunar, það var Kristín og svo eitthvað meira það ekki.
Það var Lénar Fókiti.
Já, sem er náttúrulega bara svona kvöld mynd líka við.
Já, já. Það var náttúrulega ægilegt, sko, þegar ég átti að vera hérna eitthvað ægilega fátæk kona sem var að mjólka út í fjósi og hérna og maðurinn minn átti að var alveg, þá Jón Júl, hann leik manninn hérna og við vorum tvö svona ægilega hóruð og umíkjaleg og svo kemur beljan, náttúrulega, sem að ég átti að vera að mjólka og svo tala við og eitthvað svona og svo náttúrulega verður bara beljan brjálu og við erum út á hérna valsvelli og beljan fer bara hlaup og það er gætt hann áminni. Það enda með því að hérna Þóri Steingrímsson héti hann sjálf, hann stökk á hana og náði henni og hún var send heim.
Já, svo reikin.
Og svo byðum við og byðum, svo kom önnu belja og eftir og hún ætla ekki að komast inn í landgangin, hún var svo dópuð. Og svo þegar ég fór að tala við hann og svona þá ringsnýrist augunni en þannig að leikið þessa aumingjaskonu og svo náttúrulega kom Flosi fyrstur manna aðna inn og reyfa sér beltið og ég var búin að segja við Baldvin hvað á ég að gera? Sestu bara nýs og lokar ekki og það bara gerist eitthvað og bara, og getur ekki sagt mér hvað ég að gera? Nei, það bara á, Flosi, inn. Og hann kemur hann inn og ég bara, mér bregður svo rosalega.
Já, hann sést á að ráðast á
því. Ég fyrir alltaf að gráða.
Já.
Og ég fyrir alltaf innar í lokrekkjuna og ég bara alveg bara fyrir næstu ég hágráða. Og svo bara, hætta.
Já.
Og hérna, og þá klappaði allur salurinn, sko. Heyrðu, það var látið standa. Þetta var bara æfing, sko.
Já, en þú varst ekki með neina, var ekki þannig, þú varst ekki með neina setningar í...
Ég var ekki með neina setningu.
Og þannig að þá fyrst ekki borgað.
Ég fekk ekki borgað, en ég grét svo mikið.
Já, þetta var borgað fyrir það að gráta.
Ég fekk ekki fyrir tárum.
Nei.
Svona er þetta leikuslíf, sko.
Já.
Þetta er alveg rosalega spennandi, skemmtilegt.
Já.
Nei, og svo var ég nú með Sigga Sigurjóns í eitthvað, það hétt held ég á vorkvöldi Og ég hefði sagði alltaf, af hverju sína þetta ekkert úr þessa til Siggi er nú svo heimsfrægur. Ég er nú ekkert frægan, en hann er svona heimsfrægur en það er aldrei...
Var það bí...
Kvikundi? Nei, það voru bara svona litlika partar sem að taga Amendrup við að gera
um
það sem var að gerast í þjóðfélaginu.
Já.
Já. Það var svolítið mjög skemmtilegt.
Já. Já.
En það hefur aldrei verið sýnt í búið að henda því
en hvernig, sko, hvað gerir til dæmis eins og veturnar svona einhvern ferði í leikhús
ekkert mjög mikið
nei,
ekkert mjög mikið
af hverju ekki?
Ég veit ekki ég bara, já ekki dægilega mikið en ég sé nú nokkra sýningar svona sem maður ægilega krítisku, sko
já
það nú svolítið, sko
já.
En þetta ægilega skemmtilegt í dag, sko, þess mikið að gera og svo flottir þessi leikar að maður, alveg æðislegir.
Þannig hjá þér núna, það er sem sagt, Ingunn, það er að mála, olíu er það ekki?
Jú.
Já, og gólfið.
Og syngja. Já.
Í öllum þessum kórum.
Í öllum þessum kórum. Nei, ég er bara einum
ekki,
núna.
Ertu ekki bara einum?
Einum núna.
Já, akkurat.
En það er alltaf svo gaman að syngja, sko.
Já.
Það er dásanlegt. Bara lífið er svo leið, sko.
Já. En bara frá því að, sko, þú ert bara ungstúlka og draumurinn að verða ballerína.
Það var engin draumur.
Það var ekki pælingin.
Það var bara máli var það að ég, sko, það bara kvisast. Það á að fara að stopna þennan hérna listans skóla.
Akkurat.
Og það eru einhver kona sem ætlar að keira einhverja stelpur og ég átti að fá að vera með. En svona ætlar bara gleymist ég við þetta. Og ég býð á bakvið gardínuna og ekkert gerist. Svo enda með ég að stekkast að og uppfyrumölin og upp, sko, garðastrætið og alltaf leið upp í leikús. Ég vissi þó hvar leikúsi var.
Já, já.
Og ég opna einhverja dyr og það heyrist ekkert að nenni. Svo ég fer hringin í kringum leikúsi og þar eru aðrar dyr. Og þá heyri ég eitthvað svona barnatal og einhver kona tala, sko. Og ég er læðist upp. Og ég er eiginlega, ég held ég að verið síðust sett inn, sko.
Já.
Og þá var ég komin í þetta. Og svo var það bara dásanlega gaman.
Já.
Alltaf.
Já.
Já, svo verðum við í Dimmalimmaður, það var nú alveg, svo, já, hann gerir hérna ballett Dimmalim. Af því að það var mynd á það sem hann átti heima, legði þar og það var mynd eftir mjög.
Já.
Og hann spyr, hvað er þetta? Hvaða mynd er þetta? Þetta er, hún heitir Dimmalim, það var mjögur sem að hérna málaði þessa mynd og gaf frænkusinni eitthvað, í ammæliskefi eitthvað þú veist. Og hérna, og hann bara, hún finnst þetta svo ungulega spennandi.
Var það ballett stjórinn þá? Eða?
Já, hann býstið, Erik býstið,
já.
Sem
það
var meistari, sko.
Og
konan hans var Lísa Kjeriko og þau voru saman, sko,
þau
kenndu okkur. Já, og hérna, og hann byrjar bara að gera þetta og svo voru nú hann að stelpu, sko, sem að höfðu verið hjá Sýri Ármann. Og þær voru nú svona svolítið flinkar en við hérna hinnar. Ég var í síðafloknum, sko, fyrst. Og hérna, þær fengu að dansa svanina, þú veist. Það var svo flott. Og ég beið og beið eftir hvað á ég að gera.
Nei.
Já, þá segir hann, þá segir Ístel. Þú átt að vera hirfíbl.
Já.
Ég hugsaði, sko, það passaði akkurat fyrir mig.
Já.
Hann var búin að lesa karakter.
Já, þú verður hér fíblið, yngur er góð í því.
Ég góð í hér fíblinu.
Já, lákvæmlega. Ég bað þig að velja lag.
Já, býttu hvað lag var það?
Já.
Það var hérna, vegin líka til að
bráta. Það var kannski svona einhver ástæði líka fyrir því, þú talaði það.
Bara ég var bara að spila þetta í bílnum og ég hugsaði, þetta er lagið. Vegið líka til allra átta og enginn ræður för.
Mm.
Hvað er þetta? Þetta er lífið mitt. Maður er bara búin að vera á veginum, sko, fram og tilbaka og bara, þetta er bara skrifað í skýin, er það ekki?
Já.
Maður veit ekkert hvað er næst.
Nei, það var samt einhver sem var búin að spá í bolla fyrir því, einhvern.
Já, það var nú svoleiðis, já, og það kom allt fram, alveg óvart. Mér þetta aldrei í hugið ætti þetta eftir. Að flytja á hefni hjónafyrir.
Nei, en það var einhver sem spáði.
Já, og hún spáði því, þessu kona, hún spáði því að ég myndi hitta þannig eldri mann og ég sagði, guð, eldri mann, hvaða vitlis er þetta? Og þetta er Fiskiþorp og þú ert að flytja þanga. Fiskiþorp! Ég ætla sko að vera leikona henni í Þjóðleikhúsinu, takk fyrir.
Já.
Og ég ætla ekki að fara inn eitt Fiskiþorp. Nú svo bara, það sem bara gerist
þetta.
Og hvað er þetta?
Alltaf að kíkja í bollan, alltaf að spá í bollan.
Já, maður, á, já.
En þú valdur einmitt líka, þetta var svo skemmtileg plata sem kom út fyrir mörgum árum, hann er Lamour Fou, frábær.
Já, hún er frábær. Og ég veist að ég hef hana alltaf í, ég fór á tónleikana og svo hef ég hana alltaf í bílnum hjá mér og þetta bara gefur manni svo mikið þetta er svo skemmtileg tangóarnir og allt þetta sko.
Indislegt þá skulum við klára þáttir með því að hlusta þetta Ingunn Jensdóttir, ég segi bara fylgjast að kona
já, takk fyrir
takk fyrir að koma
takk fyrir mig Thank you.